Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Já, áframeldur út af státturinn fótbolti.net og það komið að nýjum lið hérna í þættunum hjá okkur sem heitir Enska Hringborðið en í þessum dagskrálið þá rýnum við í enska boltan, fáum til okkar góða gesti sem fór sér sæti við Hringborðið og við ræðum bara öll hita málin sem að umræðir hverju sinni. Gestir okkar að þessu sinni eru Gunnar Gunnarsson, ritstjóri mannsetturunited.is og Sigursteinn Brynjólfsson sem er formaður Liverpool klúbsins, þannig að við byrjum þetta bara á tveimur vinsælustu félagsliðum Íslands og ég vil bara byrja því að bjóða ykkur velkomna.
Takk.
Heyrðu við líka strókar, velkomnir, herðu, hvað er alltaf að byrja þar með á?
Herðu, við ætlum bara að byrja kannski á þessum leikjum sem framöndan eru hjá liðum þeirra. Við byrjum kannski á þér, Gunnar, það er leikur í dag, það er Swansea, þetta er svona... Hvað er, við gerum nota bara gömlu klísuna, sýnd veið en ekki gefin?
Kannski, ég minna, við gerum bara kröfu við kláran leik. Þannig að ég fengar sérstakar áhyggjur að svona sér frekar en mörgum öðrum.
Þetta er samt búin að vera bröðsótt svona, já, er þetta ekki upp á síkastið? Það svona hefur, það var mjallað henn 1-0 sigrarnir, vörninn komist til laga eftir að vitið svona dattinn en
meistaratæktarnir eru ekki til staðar.
Nei, en þetta er leikur sem þú 1-0, 2-0 í nóvember bara þrjú stig, bara sáttur.
Já.
En þú samfarar að það að þú kom í hús?
Já.
Alveg pottetur?
Já.
Ok. En það er nú heldur betur stærri leikur hjá eikamönnum síðust eitt nú risa leikur og ekki síst svona út af fréttum síðastliðin janúars mánuðar Chelsea Liverpool á sunnudaginn svona, hvernig horfir þú á þetta?
Já, maður er bara að skítrættu hver skora markið, þau kaupa alltaf þann sem skora markinn. Það er bara, þú alltaf búin að tróða þurrinn í netið, þá var ég búin að kaupa hann. Við skoraðum þrjú mörg á því fyrra og Torres varum með tvö og meira eilins eitt og þeir eru báðir hinum einu núna. Þannig að maður, það er ljótt að segja, maður vonar að Suárez skori ekki. Þetta er rísanleikur, já.
Vonar að skurtlu setja eitt með skalla.
Við erum búin að losa góði Pólsen, hann að ekki var að smera eftir að hann skori. En þetta er náttúrulega massífur leikur og svona maður hefur ekkit verið yfir sig ánað með byrjun á tímabilinu þó að spilamennskan á stórum köflum hafa verið virkilega góð. Þá hafa mann ekki verið að klára þessi færi sín og það er eiginlega hálf skrítið að hugsa til þess að ef við náum að einbyrra sigur á morgun og þá erum við búin að ná Chelsea stigum. Þannig að þetta er ekki starra en það á milli. Þannig að þetta verður bara einn af þessum klassísku leikjum. Það hefur nú ekki verið, Stamford Bridge hefur nú ekki verið okkar uppahaldi gegnum tíðina. Ég held að verið fyrsta skipti í ykkur 21 ár sem við náum dobbúli yfir Chelsea í fyrra.
Já.
Þannig að þetta er ekkit okkar uppahaldsvöllur en maður hefur full að trúa þeim.
Einhvern veginn ef ég var í Liverpool maður þá var ég alltaf svona, ég var miklu rólegri fyrir leikinni gegn svona þessum efstu fimm. Þegar þá mætir að Liverpool alltaf sko bara þvíli stemt til leiks og spila miklu betra á móti stórliðunum heldur en til dæmis bara nýliðum sko.
Já, það er bara, menn virðast einhvern veginn ná að mótivera sig upp í þessar stóru leiki og eiga bara mjög oft skínandi leiki í þessum leikjum.
Kannski eftir röð af sko ömulegum leikjum.
Já, en það er bara búið að vera... Það skrýtna við þetta tímabil er að menn hafa ekki verið að klára þess að leikja heimavelli. Úti á alla formið er búið að vera í fínu standi og það sem maður er svona ánægðasti með núna undanfarið er að vörnin er búin að smella saman. En menn hafa verið að blasta svolítið á greiði þarna sem er upp í röð seta í Cop End. Það er ekkert virkulega gott að sitja þar núna.
Nei.
En svona í aðdraganda þessa leiks þá kemur náttúrulega já, óumflýjanlega þessi samanburður á Fernando Torres og Luis Suárez. Suárez svona fyllti skarði sem að Torres skildi eftir sig en Pepe Reina, mann sagði það að já, staðan væri bara einfallega svo að Suárez væri betri leikmaður, er það ekki bara rétt hjá hann?
Jú, eins og staðan er í dag, ég meina fyrir nokkrum árum síðan þegar að Torres var nýkomin í deildina á fyrstu tvö tímabilin þá hefði líklega engin Liverpool maður vilja hugsa það hugsun til enda að skipta á honum að einhverjum öðrum en Suárez hafði náttúrulega segja sem svo er að menn taka sinn tíma í aðalega stensku deildin en hann hefur bara gleymt því, hann bara gerði það. Mm-hmm. Hann hefur gríðarlega talentir sér strákur og það sem er eiginlega skemmtilegast að við hann að þú sér hann ekkit hengja haus eins og Torres vildi stundum gera þegar að gekk svona í mót. Hann er bara með brjála að sigurvelja og það er svona það sem að er skemmtilegast við hann. Og ég myndi ekki vilja skipta í dag.
Gunnar, þegar þú horfir á Torres og Suárez bara svona sem svona hinum með borðið, hvernig svona myndir þú
það? Skiptir máli að hafa leikmann sem nennir að spila fyrir lið. Og manni fannst á Torres kannski þess að seinustu mánuði að hann hefði ekki lengur gaman að vera þarna. Og hérna Suárez bara komið feskur inn og það er allt annað að horfa á hann. Ég vil meina að Torres sé svona meiri alhliða frammeri en ef hann nennir ekki spila fótbolta þá náttúrulega er ekki til neins.
Nákvæmlega, það var ekki mikið fyrir að gera.
Ég held að gráti sig í svefna hverju kvöldi núna fyrir að hafa farið fram á sölu.
Já, ég meina, er samt ekki bara málið að hann var bara raun og verið kannski að taka einhverja nástaðið hvort sem hann hefði verið í leigufólbúningi að Chelsea og bara tímpunktur að selja var bara
hárréttur.
Það er kannski einhver breytt, sko.
Nei, nú, sko, nota benni, Liverpool var búið að kaupa Suárez þegar að Torres fer smá sölu.
Vissulega.
Þannig að þeir hefðu geta, ef hann hefðu tekið til í haustum á sér, hann geta verið ansi deadly duo hann uppi frammi hjá þeim.
Heldur betur.
En við erum að tala um þessa framherja og kannski aðeins í leikmannakaupin hjá Leonum. Andy Carroll, 30 miljonir punda, síðustu þetta er bara getur verið pínleita á horfastundum.
Já, hann náttúrulega sko kall greið að hann réðir nú ekki í kaupurinnu sínu.
Verða rétt.
En þetta er 22 ára gamla strákur og það er mikið spunnið í hann að mínum dómi. En það er alveg klárt að hann hefur ekki lifað undir þessum vermiða. En við varum að tala Torres rétt á hann. Berum það saman, ég hugsa að Carroll síðan búin að kontribúta meira til Liverpool heldur en Torres til Chelsea og samt munaði nú 15 miljónu punda á þeim.
Já.
En ég hef trú á þessum strák, hann er nautsterkur og ég sá analýsu á netinu í vikunni þar sem við varum að tala að þessi stóru sterku framherjar, þeir eru svona meira late bloomers heldur en þessir sem að koma litlu snöggu framherjar, þeir eru ofta að toppa mun fyrir á ferlinum. Þannig að eins og Douglas er búin að segja margoft, hann var ekki keyptur fyrir næstu 5 mánuði eða hann er til framtíðar kaup. Og hann veit náttúrulega engin hvernig það fer á endanum en ég ætla hann að hef trú á þessum strák.
Það er samt ekki svona þess að fínstilla hausinn á honum, svona alltaf að miða við svona það sem maður heyrir Fabio Capello sagði honum að halda sér svona aðeins frá bjórnum og svo voru einhverja fréttir af því að hann hafi verið svona kannski fullmikið að lifa lífinu í sumar miða við það á pressu sem að var á honum í boltanum.
Já, mér finnst þetta alveg ótrúlega umvæli hjá Capello og svo alveg svo er hann fór í sumarfrí eins og aðrir hérna knattspyrnumenn og sést hann með bjór í hönd í fríinu sínu og það er allt galið. Ég meina það var ekki sama fjölmiðla umfjöllinu þegar að Rúni fór í hérna nautnaferðina með konunni hérna á miðjutímabili út á pressu og var þar bara í mojito. Capello gerði aldrei, sagði ekki neitt það.
Hann er ekki bjórmaður, Capello.
Nei, en Carroll náttúrulega á sína fortíð og hann var náttúrulega með þessar stráka, þessar ungu stráka. Þeir eru heima hjá sér með alla félaginni kringu sig, er svolítið annað en þegar þú ert komin eins og núna. Og ég hef marg oft tjekkað á svona mínum resursum hann úti og hann er alveg til fyrirmyndar út af allar búin að vera síðan hann kom til liðsins.
Þannig hann er, eins og segir, að verðmiðanum glemdum þá er þetta samt bara svona vonbrigði hingað til en þú hefur trú.
Ég hef trú á honum og ef við hefum keftið hann á 5 miljonir punda þá varum enn bara svona já, flottur opsjón að hafa stóran og starkar mann í ákveðnum setupum í leikjum. En út af því að hann kostaði þennan peninga þá hérna er pressan náttúrulega miklu meiri og menn vilja fá delivery strax.
Talandi um innkaupin hjá Manchester United, Gunnar, ég meina það sem að var verslað því svona heppnast bara þokkalega og jafnvel bara mjög vel. En það er kannski alltaf að tala um þessi kaup sem að ekki fór í gegn Wesley Snyder eða já, svona stjörnu miðjumaður.
Bara miðjumaður. Ég meina það er kannski að sem að vonbrein eru þau að við heldum að Ferguson talið sig vera með sæmilega góða menn í Tom Cleverley. Hann er búið að vera bara mikið meittur og er núna meittur eitthvað framundur jól. Við erum með menn sem eru svona þokkalegir, menn Andersson er hvað 22-23 ára gamall, sko, hann er ekki gamall.
Nei, nei.
En það sem vantar í hann er náttúrulega stöðuleiki og það vantar hann get tekið þessa leiki inn á miðju og sýst, svolítið átt miðjuna. Kenning Ferguson sem alltaf verið að hérna, að ef þú ert með nógu góða miðju þá ertu hérna, komin hálfa leiðið með leikinn. Miðjan skýlir vörninni og stiðu sóknuna og meina, við vorum með náttúrulega manni svo Roy Keane hérna í tæpan áratug eða svo í góðu formi að hérna, þá voru bara vel settir en hérna núna erum við í smá brasi.
En minna, þú veist, ertu ekki ósáttur við kallinn með að hafa ekki klárað þetta, að hafa verið að stoppa við ykkur, ok, þú veist, fannst þér rétt hjá að setja skilur stoppa því að það tala náttúrulega Snædra að vilja 250.000 pund á viku, þeir vildi ekki fara hærri 175, hefði ekki hægt að vera að finna einhverstaðar þarna milliveg, eða þú veist, eða ertu sáttur hann að hafa bara sett línu þarna og...
Mjög sáttur við að sett línu.
Já.
Það þýr ekki að láta mér halda mönnum í gíslingu. Og ég held líka að Snædra hafi ekki, með vitrins að sérslega komið við hann eftir og hann hafi bara ekki haft áhuga ná að spila fyrir nöðut.
Nei.
Ef mann hafa nú mikið áhuga þá skrýða menn bara til Manchester og eru þar. En hann vildi bara kunna ákvæmlega við sig á Ítalíu og var ekkert að hrist á neitt og hann sagði bara, ef ég er seldur þá bara, því miður þá bara félagi þarf að selja mér vegna sem hefur ekki efna að halda mér, þá er það bara, þá er það miður en ég er alveg satt verið náfram.
Ég verður til að heyra samt í honum í dag, þar sem að náttúrulega hvorki gengur ný rekur hjá Inter. Þeir eru búin að vera, eiga sér stað, þjálfaraskipti og bara ekkert að frétta.
Það því er ekkert að sjá eftir því sem er gert. Það er bara alltaf. kannski það sem ég frekar svektur í að hann skuli ekki hafa, sko, maður hefði vilja sjá kannski aðra kosti skoða. Ég er mjög hrifin af hérna Luka Modric hjá hérna Tottenham. Ég hefði gert að vilja sjá sem bara kannski hætta fyrr við Snædra og snúa sér að hinum en náttúrulega Chelsea var þar með fingurnar hann.
Og Harry Redknapp með sko klarnan í honum og
já, hann gerði það ágætlega, hann meina við stökkum ekkert að hvaða leikmann sem er, það eru ekkert það margir sem geta raunverulega bætt liðið.
Nú skrifaði Elvar hérna á Pistil og Fótbolta.net í fyrra sem bara heitið miðja án meistara takta og erum myndi að vera að tala með samanstur netið miðju það sem að Anderson og Carrick voru að spila marga leiki. Carrick náttúrulega að mínum mati gríðlega vannmeti leikmaður og var svona stórun hluti af púsluspilin sem vantaði þarna sko þegar United fór aftur í gang. Hann hefur hann dalað, þú veist, sá litli hraði sem hefur með, hann er á minni og hann er meira meddur og svona en þú veist, miðja án meistara takta það hefnaðist í fyrra. Þú veist, það reddaðist. En gengur það upp áttur í ár? Verður ekki að kaupa í janúar?
Ég held að sem Ferguson aldrei vilja að kaupa í janúar fyrir að leikmenn sem eru falir í janúar eru sem sagt, hann vil fá leikmenn sem getur notað í meistildinu eftir áramót. Og það er ekkert margir leikmenn sem eru tiltækir þannig. Ég held að láta bara reyna að láta ganga, muna við fáum vonandi Cleverley meira heilan eftir áramót. Carrick, veitu það, hann spilar ekkert það viti fyrir í febrúar. Að hérna, svo eru bara sparkaraskar til Anderson og hérna,
þessi milli. Vona Fletcher bæta á sig einhverjum kíló.
Já, hann alltaf óheppinu fyrra, fekk hérna einhverja leiðinda veirusýngu og misti vöðumassa og lengi frá. Bara að leta með takið með tíma að ná sér til það.
En finnst þér ekki skrítið að hérna vera stuðningsmaður Manchester United og með alla þessa leikmenn sem var að spila fyrir þetta lið og þú ert að, og það er verið að býja eftir Tom Cleverley, leikmenn sem var lánið á vikan í fyrra.
Ég meni að vera nógu góður.
Er hún nógu góður?
Ég er mjög sátt við þá framistuðu sem ég sé frá hún, meina frábær eins og leikurinn sitt í samfélagsskildinu sem var mjög góður, hann skilar boltan vel frá sér, hann vinnur vel tilbaka, hann er fljótur, hann er, meina við getum hort einhver, ef við viljum horfa hérna 15-16 ára aftur tíma þegar var halvu leiðinu skipt út þarna fyrir einhverja krakka. Meina, ef þetta er nógu góður þá hérna byrjum við ekki aldur eða endilega fyrir störf. Meina, við náðum að lenni sér leikar á vikan, hann er mér ágættur.
Já, ég er þetta alveg samanlega, mikil dýnamík í Tom Cleverley.
En það er, ég hef aldrei skilið þessa filosofíu með hérna kaup ekki menn sem að því að þeir geta ekki spilað í meistaradeildinni í einhverja 5-6 leiki. Þú ert að kaupa menn fyrir næstu 5 ár.
Mjög kompæling. Sérstaklega því að núna alltaf reyðalkeppnum búin fyrir jól alltaf.
Já, ég hef aldrei náð þessari lógíka að þú verður að vera gjaldgengur í meistaradeildinni. Þú ert ekkit í það short term fixing. Þú ert að styrkja liðið og þú ert með ákveðna heildarmynd.
Sko fyrsta lagi skipti alltaf mest alltaf mjög miklu máli fyrir United.
Ja, Barcelona
og hana. Menn ætla sér bara í úrslit. Í öðru lagi, það eru ekki margir leikmenn sem hún nærði í janúar. Það er, sumar er leikmenn, er tíminn sem það er menur á ferðinni. Janúar er tíminn það sem að hérna, liðið sem eru að bjarga sér á falli eru að hérna, skipta eða raun að fá ykkur að bolta sig geta að bjarga sér, bjarga þeim eða lið sem eru svona í ykkur, er í umróti hvort sem er. En annars þá ertu ekki að hræri liðina miður tímbili.
Nei, nákvæmlega.
En, já, Vítis var keftur í janúar, Evra var keftur í janúar, Suárez var keftur í janúar, það er alveg fullt af dæmum það sem þetta hefur gengið flott.
Nákvæmlega, og þá, það voru svona leikmenn sem voru keftið til náttúrulega lengri tíma, þannig mikið til því.
Nákvæmlega. Er það hérna, ef ekki bara fara yfir í málana, fyrst við erum að nefna Evra hérna, það er þetta mál sem náttúrulega hefur mikið verið í gangi, ég veit ekki hvort að svona, það megi segja þetta, en það verður þetta einhvern veginn vera svona, kynþáttamál virðast vera einhvern veginn vera inn í dag. Annarkvort, ég veit ekki hvort það hafi bara aukið svona hrikalega á skömmum tíma eða hvort að einhver umfjöllun hafi gert það að verkum að menn séu bara gjarnari á að koma með þetta í sviðsljósið. En þetta mál allt saman, sambandi við Suárez og Evra, nú er hann náttúrulega búin að fá á sig ákæru, Suárez, og svona gefur þessi ákæra einhverjar vísbendingar, segjum við þetta.
Ég veit ekki, maður náttúrulega veit ekki hvað býr þarna baki, en mér finnst það ólíklegt. Ég meina maður hefur séð enska sambandi kærði hérna vallarstarfsmanninn hjá Chelsea á sínum tíma og droppaði því þegar að hérna, þetta fór fyrir hérna, ráðið hjá þeim út af ónægum sönnunum. Þannig maður veit ekki, þeir virðast vera ansi fljótur að kæra í þessum málum, og það sem er eiginlega skrýtnast í þessu og það sem ég skil ekki alveg er þeir eru búin að kæra núna og það hefur ekkert fundist á sjónvarpsupptökum og Evra kemur ekki, ég meina, hann segir að það sé 10-12 sinnum hafa hann hérna verið með kynþátt að nýða á hann á vellinum. Ég meina, come on, þú hlýtur að kippa í dómanum og segja, hey, þessi gaur hérna er búin að vera með nýðið með allan leikinn, fylgstu með honum. Síðan kemur hann bara eftir leik, það er ekkert í leiknum sjálfum og ekkert í skýrslu dómarans í leiknum sjálfum. Þannig að mér finnst það voðalega skrítið eitthvað og mér finnst það líkt alltaf að því að menn láta einhver orð falla í hita leiksins. Og mér finnst mjög skrítið ef að þetta er svona hrein og bein kynþáttanýð sem að fóru þarna fram.
Að segja að ég er bara sammálusi, algjörlega. Ég hef þess að sömu tilfinningu, hvað hefur þú, Gunnar, varðandi þetta mál?
Svona ekkert ósviparindar, finnst mér kannski ekkert sérstök afsökun að þau gerist eitthvað hita leiksismenn, verða náttúrulega bara að reyna að hafa stjórn á sér. En maður vill trúa því að menn séu ekki að gefa út ákæru á hans að vera búin að vinna rannsó. Þeir höfðu tími í það og gáðu sér tími í það. Ef við værum í almennu réttarfari þá varum við alveg með það að menn gefi ekki út ákæru nema þeir telji líkur á sakfellingu og séu með einhverja sanni í höndunum.
Þetta er öðruvísi á FA. Þeir ákæra, já, og síðan bara þú ert eiginlega sekur alveg þangað til að þú nærði að koma fram og segja nei, já, ok, ég er ekki sekur. Þeir eiginlega dæma þeir sekan alltaf áður.
Já, en meina, nú fer þetta áfram í rannsóknu ekki bara alltaf fyrir svo er þess að ef hann sagði ekkert að fá sér bara hreinsaðan.
Jú, ég bara held að verða aldrei hreinsaðar.
No.
Ég, maður hefur það svona tilfinninguna að þeir eru hann verður ekki hreinsar á því leiti að móttökur sem hann mun fá á útivöllum verða í þessa átt núna næstu mánu.
Já, algjörlega, en við erum að tala það að það er þetta orð Negrito ekki sem hann á að hafa sagt.
Negrito
sem er svona, já, miklu meira spænst hvað slangur heldur en nokkuð tíman beitt kynþátt að nýð.
Já.
Og ég sá hérna einmitt að Kristján Allar Ragnarsson, ég glemdi nú að horfa á myndbandið einmitt, hérna reistur í Kopp.is, sem mikill liðbúl maður var að byrta hérna myndband í gær og Twitter, það sem að Javier Hernández er að kalla hann sömu nöfnum, þetta er eins og segi miklu meira svona spænsku mælandi slangur heldur einhver nýð.
En það sagði Suárez að þetta væri bara sama orð og hann vissi að félagar hans í United liðinu væri búin að kalla sín á milli.
Já, það er hérna eina uppákoman á vellinu er þegar að Evra er búin að vera mjög pirraður hérna og það sem er alltaf sýnt í sjónvarpinu, dómarinn kallar á þá og þá er Evra að útskýra svona eitthvað fyrir honum, væntanlega þetta. svo skilja þær og þá setur svara svona hendin á hann og þá svona neglir Evra svona hendin í frá honum sko, þannig að það hefur verið eitthvað í gangi.
Já, en þeir eru náttúrulega búin að vera togast á allan leikin með Evra var pyrraður í dómarakastinu.
Já, nákvæmlega.
Hvað var það?
Nákvæmlega.
Hvernig getur verið pyrraður þegar verið að kasta upp í pening? Það var alveg fókvöndur.
Þannig að það er eitthvað illa stendur í þessu leik.
En þetta er svona, en það er alveg rétt, ég meina, Suárez mun ekkit ofan á allt sem er svona búið að brennumerki hann. Hvað sem að það sé sangjætt og ósangjætt, þá var þetta ekkit alveg hjálpa því.
Nei, og ég meina eins og bara knattspyrnusambandi virka, þú ert rauninni segur en sektur sakleysi sanna. Það er öfugt við svona normal ferlið. Og þegar þeir gefa út ákæru þá ertu bara segur, nema þú náir ykkur negin að krafla þið tilbaka um að þú fáir ekki bann eða sagt.
En þarna, hvað með þessa samsæriskenninga nú náttúrulega John Terry í svipuðu málum varandi Anton Ferdinand? Man, ég talaði við Heiðar Helgusson eftir leikinn og hann sagði bara strax ég sé ekki að vera gert nokkuð úr þessu máli, þetta er enskur landslismaður fyrirliði, þetta er svona einn af stóru ensku leikmönnum og mennum svona að tala um það að mann hafði einhvern veginn tilfinningin að vera tekið svona öðruvísi á því máli heldur en til dæmis þessu máli með svo aðeins.
Samtnast hann í kameru?
Já, samtnast hann í kameru.
Og það er verið að tala um, já það er lögreglumál, það er ekki á borðið FF, en býtu þetta gerist á vellinu líka. Máli bara munurinn þarna að hann næst á kameru vera að segja hlutina. Mér finnst reyndar mjög góðu punktur sem að kom með maðurinn með stórbrotnanafnið, Sex Whale. Að hann skildi ekki í þessari hræstni hjá englendingunum að hérna, þeir vilja láta blattir fara, sem ég er reyndar by the way, mjög sammála. En síðan næsta aðgerð hjá þeim er að gera John Terry að fyrirlega í landsleik og þetta hvílir yfir honum og náðast á teip. Þannig að mér hefist hann komið með mjög góðan púnta þarna og þú hlýtur bara að koma með góða púnta þú heitir þessu nafni.
Það er eitthvað þannig með englendinga þegar Frank Lampard á skot sem að fer í þrjá varnamenn og síðan inn, það var að skráða Lampard, Heiðar Helgu svona sko, það var að sjálfsmark.
Það er ennabla svolítið svoleiðis, mér var ekki hérna fyrir EM96 sem að Jalan sér hérna.
Jú, neldið
niður og það var svona uss, hérna football's coming home, strákar, höfum ekki með alveg þessu sko.
Þetta er bara svona og ég meina, ég held að sé engin sem að hefur hort á þetta, sem að er í vafum það að sannar en móti Terry eru miklu magnari og starri. Það er svona, maður veit náttúrulega ekki hvað er hann á bakvið hjá FA, en þetta lítur út fyrir annað dæmis í orðamóti orði og hitt er orðamóti teipi.
Já, nákvæmlega. En það verður virkilega spennandi að sjá svona hvað er gerir í þessu, því að það, eins og segja, það er þetta annað er á teipi, hitt ekki.
Já.
Og hvort er alltaf að halda áfram að halda upp í vörnum fyrir sína menn, sko.
Þegar hérna Cristiano Ronaldo var í Manchester United, þá fór hann náttúrulega óhemju mikið í taugarnar á Liverpoolmönnum. Þessi tilfinning sem að Liverpoolmönn höfðu þá, ert þú ekki farin að þekki hana núna einhvernar með Suárez?
Ég held að West Brown þekki hann miklu betur heldur ég. Þannig sem en það var hringsnúast niður á Anfield eftir leikinni fyrra. En ég meina að maður finnur sér alltaf leikmenn í öllu liðum, sérstaklega þessu liði sem mann er verfið heldur önnu sem mann er einstaklega illa við. Mér finnst Suárez mörgöldi skemmtilegu fótboltamaður. Ég reyna að viðurkenna talent þegar ég hæfileika því ég sé þá.
Það er líka tvennt að vera með talent og vera skemmtilegu sko. Það er tveir gjörólegir liður.
Þú getur verið hundleiðilegur en samt góður sko.
Já. Ég held að sko, það er búið að magna þess að umræðum um dývingar hjá Suárez alveg fram úr öllu hófi. Ég meina, ég skora okkur að rúla aðeins tilbaka og skoða hérna, og finna allar þessar dývur sem að Ferguson er að tala. Það eru ekki mjög marga. Hann gerði meira úr hlutunum, virtist vera þegar hann Rodwell var rekinn út af, klárt rautt spjald. En svona þar fyrir utan að þá er hann að fá bara að svipa á Ronaldo, hann er að fá rosalega lítið út af því að það er búið að setja eitthvað umtala á stað og ég stór ef að því finnið meira en tvö tilvik kannski sem að við erum að tala um einhverja dýfur, það var að tala um vítið um daginn á móti, hvernig var það, var ekki Vestbrófis Albjón, hann baði aldrei að víti þar og sko að reyna að flokka þessin dýfu er náttúrulega bara
en hann náttúrulega getur bara skotið fram hér
móðgur við dýfur
en þannig er kannski afturkonni í þetta sko að englendingarnir eru verndar við erum að sjá sem sett, að þetta orð sem fer af að leikmunni sérstaklega úr suður Evrópu að þeir séu leikar eða þeir séu að henda sér niður ég hugsa menn verndi englendingana miklu meira, við höfum séð bæði Wayne Rooney, Steven Gerrard fara niður á nokkur ástöðu
þeir eru miklu meiri dývarar heldur
Rooney á eitt eða tvö guðspjöld fyrir að henda sér niður
og Steven Gerrard á marga sko, hann á marga dörft í dývum, út á miðum velli sem eru bara
að þessi tveir eru alveg, sleppa alveg en núna er eins og tímasetningin á könnunin hjá okkur á fótbolti.net að það bara svona lýsir bara andan það er bara búið að stimpla manni sem dývara þrátt fyrir að við séum eins og með eins og segir, bæði Rooney og Gerrard bara svo við séum bara hlutlausir þannig að þetta sé ekki verið að hampa sínum mönnum og kostnað annara þeir eru miklu meiri dývara báðir tver heldur en nokkuð tíma Suárez so far maður veit náttúrulega ekki hvað framtíðin berið skauti sér en hann virðist þá allavega ekki fá neitt dæmt á mótherjan þó að lífanslæði við þessa dagana
en svo getur hann líka getur þetta orðið þess, ég meina Ronaldo, auðvitað var Ronaldo orðið þreyttur á rigningunni og hann hafði dreymt frá blautu barspennu um að spila með Real Madrid, að sjálfsögðu spila það stóran hlut í máli að hann fór en hversu þreytandi er að spila helgi eftir helgi og það má spark í því að vild
það er bara, þú hlýtur að fá bara upp í koka því
og þá nennur þess ekki lengur, bera engi virðingu fyrir hæfilegu einum og þú, það má svoleiðis bomb í því og meina Steve Bennett að hlær
og svo horfir bara á leikina eins og með Liverpool núna sérstaklega eftir þessu umræði fór á fullt eftir umræðin hjá Ferguson eftir leikina á Liverpool það er fylgist með Suárez, þeir eru að koma trekk aftan í hann og hann fær aldrei neitt það er bara út á umræðinni
Það er líka, sko þið heyrið auðvitað þetta viðhorf við það sem sett ef að það er einhver flinkur fótboltaspilari jafnvel bara ungur þá er einhver settur einhver rotti á hann til að stoppa hann það er þessi taktisku brot, menn það er sem sett, það er bara, menn finnst bara eðlægt að þeir sem eru fljótir, góðir, séu bara sparkaði niður af því að það er sem sett, það er eini hérna leiðin til þess að stoppa þá og af því að tala um sem sett, þessa leikara og hvernig þess að við þóra mismöndi móti sem sett, rauninni norður Evrópumundi, hérna, suður Evrópu þá verði að komið nafni sem er hérna Jóndal Tómasson hann skal aldrei hérna, hún skal aldrei fyrirgefa það sem að gerði hérna á Laugardalsvellinum á sínum tíma og skal nafn hans nefnt í öllum umræðum leikara hvena sem er
Við höfum séð alls konar harðhausa, ég meina ein mesta bleitan dífa sem ég hef séð bara síðustu árin var Patrick Vieira í leikamóti Liverpool, það var 2 metra frá manninu.
Það er frábær gifmynd sem að geta eflust fundið á Google-leðinni.
Það var bara skotin og þetta nú heiti harðhaus sko.
Nákvæmlega.
Þannig að það er bara virðist vera, menn þurfa að finna ykkur að svona til að böggast á og nú í dag er það Suárez. Að hann kemst ekki einu svona sama stall og Drogba og hann malaði Drogba í könnunni hjá
Nákvæmlega við þarna talaði einmitt svona já, að stýra umræðinni Sir Alex Ferguson Gunnar, það er náttúrulega engin það verður bara viðkennast, það er engin betri en Sir Alex Ferguson í að einhvern veginn stýra umræðinni ég meina hann heldur blaðamannafund það sem hann vill að verði rætt í fótboltaheiminum hann kemur bara inn á það kemur með einhverja blameringar
Ég held að meira minna allir þessi stjóra sig og einna annað átt að reyna að stýra umræðinu. Þeir fá þessa merkilegu blaðamannfundi, þeir eru spurðu, það er hlusta á það, það eru hérna, United á stóran hérna, hóp stuðnismanna sem er henni halda áfram að bera út þessi ferkur sem segir, við getum hortað upp á þetta hjá önnur liðum, Liverpool-menn taka út þessi Dalglass segir, Arsenal-mennindi það sem Wenger segir, svona venni,
Við reyndum að tókum hann. Aldrei neitt undir það sem Hodgson sagði
Undantekning
Alltaf ykkur undantekning Já, hvað fari ekki neðari deildina en hérna sem að stuðnismen Blackpool taka vantarlega ekki undir allt sem Steve Keen segir
Það er við vantarlega lítið
En hérna meina við höfum fengið umræða á mót okkur líka sem við ekki náðu að stýra og hérna þannig að þetta er bara meina Ferguson er stór maður og það er hlusta á það sem hann segir.
En mér finnst samt bara ótrúlega þessi Suárez umræða, hvað það er búið að búa til mikla umræða, það er virðast vera konum bara með bresku pressuna bara á sitt band varðandi þetta. Og samt er engin sem að fer virkilega að grafa ofan í þetta og skoða þetta.
Já, því að kannski er bara ekkit mikið meira til, sko. Það sé líka bara hlutina, sko.
Komið með þessa dýfur hans.
Sýnið er á teipi.
Já.
Ég get ekki líka verið eitthvað hræðsla hjá bresku pressun. Það var náttúrulega með BBC í banni í heillangan tíma. Ekki sko að þeir vilja ekkit henda sér í bann strax aftur.
Nei, há nú... Það var eitthvað kannski annað sem að þeir gera sér þá.
Já, já.
En hérna, já, það er kannski frekar að þeir fara ekki að rannsaka Ferguson næstunni, kannski.
Já.
Er meina Ferguson hefði kannski hans, já, fyrir að tala um BBC-ban, meina kannski hans galli að þessi samskipti við fjölmiðla, meina þú hlýtur að þurfa að tala við fjölmiðla eins og aðra, þú hlýtur að fyrir að miðla upplýsingum og þetta BBC-bannans var nú svona ekki alveg kannski það sem maður hefði óskað sér.
Nei.
Og hann er neitt að setja aðra fjölmiðla í bann líka, hann.
Að skrýtna við BBC-bannið er að það kom manstur og næðið ekkert við.
Nei, kom bara honum persónulega.
Þetta var bara hans persónulega út af því að það var ykkur að hérna, nýðast á sinans. Út af þessum hérna, mútu málum hana.
Er ykkur bara að taka saman, nú er það reglundum þannig að þarf að veita BBC viðtal, sko.
Hann er búin að vera að borga sagt hver skipti alltaf.
Hvað ætli það sé mikið í heildina?
Það er reyndar ekkert svona stórkostlegt, sko. Þú veist, það eru auðvitað hljómar mikið, sko. En svona, þú veist, í ljósi starðar í Manchester United og Ferguson held ég að sé nú ekkert eitthvað alveg leitt, sko.
Strákar, Mike Phelan verður að fá að gera eitthvað.
Já, nákvæmlega. Vest að það takast aldrei svona viðtölu í svona víðum ramma til að sjá stuttbuxum það, sko. Það er eina að hann fær prik fyrir það Mike Phelan og stuttbuxum í janúar, sko. Það er alltaf prik. Herru, skiljum aðeins hérna þessi ágætu lið eftir United og Liverpool, þessi leikir 7:30 í dag, Swansea United og svo Chelsea Liverpool, stórleikur helgarinnar klukkan 4 á sunnudaginn. Manchester City, tölum aðeins um toppliðið.
Stóru strákarnir í dag,
þetta er, já, þetta er alltaf maður keift og þetta gengur alltaf maður svækalega vel og ég meina, hver að tapa þér leik?
Ég er bara vanum blöskraður svo að sjá fréttirnar í gæra að launakostnaður hefðan skuli vera 21 miljón punda yfir heildar veltu félagsins. Já. Er náttúrulega bara svo stjarnfræðilegt að það er bara
galið.
Maður nær ekki í nokkri átt. Það er eitt að skila risa tapi, en að sko að bara launakostnaður skuli vera 21 miljón punda á ári yfir hérna heildarveltu er náttúrulega bara ótrúlegt. En þeir eru náttúrulega bara með fáránlega gott lið, þeir eru bara með bara landsliðs og heimsklasa menn í hverju einustu stöð á vellinum.
Alveg tvær línur.
Já. Það getur sett hérna bjöliðið sitt og það væri líka berjastu mestur að delda sæti.
Ja, léttilega, sko. Þetta er rosalegt.
Þetta er bara, og ég er bara verið að segja eins og er að maður er búin að vera að fylgjast með þessum liðum, bara United, mér finnst nú United búin að vera mjög ósamfarandi þóttir hafa verið að hala en sigurum, á meðan City eru bara búin að vera frábærir.
Eða ekki minna.
Þetta er bara frá, og bara David Silva, bara face it, þetta er bara besti leikmaðurinn í deildinni.
Mm-hmm.
Á þessum tíma.
Já, það geti klálega tekið undir það.
Það kemur samt alltaf að einhverju, sko, maður er búin að sjá sem maður hafði vonum að QPR myndi kannski taka stiga með hann daginn. Þetta er að hlýtur eitthvað að fara að stoppa og ég var að hérna vinna verkarnum í félagi mínum í gær sem maður er njúkvæslamaður og hérna við veðjum upp á eitthvað slatta á kókumölka að hérna Óbert að myndi skora þrennu.
Óbert? Eftir verið eftir slatta af kókumölk?
ef Óbert að skorar hérna þrennu móti City og njúkvæslega vinnur þá sé ég ekki eftir þessu kókumölkukassa.
Nei.
Hvernig er kókumölk eru því að drekka hann?
Bara svona frá MS.
Þið
sjáuði bara í leiknum var ekki móti United það sem að þeir eru búin að vera rúla yfir þá síðan já skiptaði bara inn á hérna double skipting Nasri og Dzeko kom inn á.
Ég veit eitthvað hvað leikana er að tala.
Nei, þetta er náttúrulega algjör bilun og við erum talað það að sko það er að mætast núna í dag klukkan 3 einu og tvö liðin sem eru tablaus í þessar deild. Ég myndi ekki setja einn X á þetta á einn stömmur, sko. Það er bara tilgangsleg, sko. Allt minn en 3-0 finnist mér bara ótrúlegt.
Hvaða lið hefur hérna efna á því að vera með Carlos Tevez bara hérna
Í Argentínu?
Í Argentínu.
Að gera eitthvað
bara. Já, besta mannin sinni í fyrra og búin að vera einn af bestu mönnunum í deildinni síðustu ári. Mm-hmm. Hann er bara...
En þurfum við ekki að gefa Róbert og mann sín í bara stóran plús í klattan fyrir að hafa bara gert þetta með svona, þú veist, það er ekkert smá erfitt að vera með svona sveit. Og það er alltaf ykkur á bekknum og ekki bara einhver, heldur 11.
Þeir verða að skilja titlum í hús til að menn verði þolinmóðar. Það er eina sem að heldur þessum mönnum á bekknum. Ekki eina, það er seðlabúntið og titlar. Mm-hmm. Ég meina, þegar þú ert knassbundumaður og segjum bara eins og Jæja Túre sem er talað um að sé með eitthvað 250 pund á viku. Heldur þú sætti ekki við og þú sért aðeins á bekknum hana?
Nákvæmlega.
Nei, við smáriðs að þetta var bekknum fyrir 60, þannig að hérna, en talandum það er samt eitt hlutur varandi Manchester City sem að hérna, en stórgóði hérna, vinnur United og að sjálfsögum Liverpool, Allan Hansen var að tala í skemmtilegum pistli sem ég las að ein stærsta semst svona baróta Sir Alex Ferguson og svona hans stærsta verkefni núna og næstu árum verður að halda Manchester City frá titlum með einu eða öðru, hvort sem hann vinna þá eða aðri vinna þá, sem alltaf sest að helst hann sjálfur því að halda sitt í frá titlunum þó þessi að spila vel þannig að svona peningamenni verði svona aðeins þreyttari, svona ósköp svipa kannski og Róman gerði svona fór ekki að henda sko 150 miljonum pundum á hverju ári þannig að svona aðeins fara að slakna á þessu og mann sýni hafi kannski úr minna að vinna þetta sé svona baráttan sem að hann standi fyrir núna að halda núna að setja í frá titlum þannig að, ég meina, ef að setja í vinna einhversmestar titli núna hvað heldur þeir bæti við í sumar?
Ég meina, töpuður þess ekki fyrra þeir runnu titli fyrra og þá fengu þeir blóðbræða á munnin og maður bara sé stóra munið að mjár það er bara ekki flóki.
Nókvælega.
Þetta var ekkit auka skemmtilegt liði fyrra með allar þessar stjörnur mann síni var frekar passífur og hann var að stilla oft hérna, þremur vartandengingluðu saman á miðina þeir voru með Barry og þeir voru með Jaja Toure og Nigel de Jong alla saman á miðinni og þetta var ekkit skemmtilegt lið síðan vinnaður hennar bikar og maður sé bara er þeir konum með blóðbræðið og byrju hvað allar að stoppa það núna.
Okay.
Og klárlega og sér það að þeir allar fara að taka eða þeir taka deildina ég meina auðvitað er ekkit búið að vinna deildina núna í nóvember. En let's face it, þetta er rosalegt lið. Það er bara ekkert flókið.
Það er búið að tala um það svona að þetta sé svona byrjun á þessu tímabili, sé að stefna í skemmtilegasta tímabil bara enn skúrvasteldarnar frá því hún var stofnuð. Þeir hortið til þess að þessir stórleiki sem eiga að vera svona varfærnislegir og passífir, þeir hafa bara sprungið út og marka regn komið. Er ekki mannsætti sitt í bara að fara að það er alltaf mín tilfinning að fara bara að koma í veg fyrir það að þetta verði skemmtilegasta tímabil allra tíma með því að það verður búið að tryggja sér þetta nokkuð öruggt.
Ef að Manchester City verður meistari þá verður þetta hérna í mínum huga versta tímabil úrvalsdeildarinnar. En hérna bara svo grípa ykkur áðan að hérna ég held að sé ekki bara verk Ferguson að stoppa City, ég held að sé verk heimsbyrna allar. Ég held að við verðum að þetta sýni bara það að við verðum að fara hérna að finna nýja orkugjafa þannig að olíupeikarnir stoppi. Ég meina, ég fann ganga meira, ekki spurning.
Við erum allir hérna setjast upp í bíla eftir og leggjum inn á hérna, jæja, túri, 250 spundina.
Já, það er samt sko, núna eru þeir komnir á þann stall að þeir geta losa sig við einn eða tvo menn og þeir þurfa ekkert, ég held að þurfa ekki núna hérna frá að punga jafn miklu út. Þeir eru búnir að punga út fyrir risa flottum hóp. Og núna verður þetta bara svona, þetta er svona extra quality. Þeir eru eftir að skipta út tveim mönnum og einn eða tveir kom inn bara eitthvað added value. Og þeir vita alveg að það er FFP-reglurnar eru handa við hornið. Og þeir þurfa að gera eitthvað kraftaverk, þeir þurfa að kaupa völlir aftur og endurskýran hverju ári.
Þeir eiga eru völlin.
Það kaupa nafnið.
Annarslega byggður af... Alltaf annað sem óþóldi þessu er það að völlurinn sem þið spila á er byggðu fyrir hérna skattfé, fyrir pening íbúi í Manchester, þannig að United menn er búin að borga hann völl meðan að United hefur byggt allt sitt í enga framkvæmt. Þannig að hlað undir og svo kemur þetta í ofanlega, hann heldur mikið að við búnda.
Nó á pirrandi punktum í þessu.
Það verður ekki tekið það, þeir eru stórkostlegt lið, það er bara... Það er ekkert flókið, það verður fróðlegt að sjá ef þeir ná að klára titilinn. Á þessum tímapunktu og með öll lið sem maður er búin að sjá í vetur og þá er ekkert á sama level á þetta lið.
er ekki raunin og bara Manchester City eina liði sem getur felt sjálft sig, ég meina, það eru virkilega fróðlegt að sjá þá í janúar ef þeir fara og kaupa þrjá leikmenn á þess að losa neitt og búa til eitthvað svona óþarfa óróa, ég meina, þú veist, það er engin annar að fara að vinna City heldur það sjálft, sko.
Og þeir eru bara með, þeir eru með massíva vörn, þeir eru með stórbrotna miðju og þeir eru með frábara framherja og mjög sólid markvörð. Það er alveg sama hvað önnur liðu horfir á, þú finnur allstað veikleika. Þú finnur veikleika hjá Liverpool, þar er hægri vængurinn svolítið stertiður, miðjan svona playmaker staðan hjá United, Arsenal, þeir eru svo ungir, hvað það ekki?
Það talandi um veikleikan hjá Arsenal, það virðist alltaf vera, já, maðurinn sem átt að bjarga vörninni, Per Mertesacker, þýski landsliðsmiðvörðurinn, já, hann var vist að drulla á sig enn en að ferðina núna og það var honum að kenna vist að Norwich er búið að taka fórustuna í hátíðisleiknum, Norwich 1, Arsenal 0, hræðileg vörn, nei, það er búið jafna og það var sjálfsögur opið hann Persi.
Já, kemur alveg gríða þó.
Ég verð nú bara að koma til þetta, ég seldi Mertesacker og fantasy liðinu mín og keypti Persi og gera hana fyrirlega, þannig að ég er mjög sáttur.
Persi búin að jafna, herðu, og það var hérna, maður sá hvað voru krakkarnar og einfastur þetta. Robin Persi þarf að skora eitt mark í uppbót til að vera 50 leikmaðurinn í sögu úrslutunar til að skora 30 mörk á einu, sem sagt, ári.
Án Robin van Persi, hvar væri Arsenal?
Tíunda sæti.
Heldur þú að vera svo ofarlega? Heldur þú að vera svo ofarlega?
Það er hvernig að það var svona...
Horfið bara á þetta Arsenalið. Það er ekki smá veiking á liðinu að skipta út Nasri og Fabregas fyrir Arteta og Benayoun. Það er bara, þetta er engin smá munur
með hérna,
og síðan fer Klisi líka og hérna hann gáu maðurinn hann, hvað heitir hann, Ebúi
Jack Wilson meittur fram við jól
já. Og síðan fáður Jú Mertesacker, en hann virðist bara enga megin í syngu þessa deild.
Nei, hann var bara best gemdur í þýsku deildin, held ég.
Furðulegt svolítið með Mertesacker sem að sá sko góðan á HM 2006, held ég. Og svo erum við búin að tala það að hann sé bara á leið niður, hann er að vera búin að tapa hérna sætinu sínu sem aðalmiður í þýska landsliðinu, ég held að sé konar bekkin þar. Og hérna er hérna strákur sem er hjá Dortmund búin að hérna henda hann út. Og Bremen var bara í rétt fallið í fyrra. Og umræðan í Þýskalandi skilst mér að sé bara svolítið svo að Mertes ekki að sé bara búinn og þá bara kefum engar bara, heyrðu, mjög þetta mann.
Hann er hávaxinn, við erum engar hávaxinn.
Þá var fyrir 5 árum og hann var góður, sko.
Ég var alveg viss á að Wenger myndi annarkvort taka Kristofur Samba eða Hangeland fyrir tímabilið.
Já, hann bara hjólar aldrei í það sem að þarf, sko.
Nei.
Mark Schwarzer var hann með hérna fyrir 3-3 árum. Þá var hann alveg, hann var búinn að hann þetta bara svona að ganga á eftir því að sko hann vildi fara og Mark Hughes var að halda
hann var eiginlega komin í stræk hjá Fulham, sko,
nákvæmlega, og bara svona stæla en Mark Hughes, og nei, og klára hann ekki.
Hann var á tímabili með Arsenal, ef þeir hefði haft virkilega góðan markvörð þá hefði verið þarna alveg bara í bullandi
þeir hefði geta fengið hérna Jussa Jaskilanin fyrir 5 árum síðan,
en nei, þaukum við álverið og höldum bara tryggð við það.
Okkar besti Almunia, en þetta lítur allan betur út núna með honum, Wojciech við nokkar sem er nú samt að senda SMS og svona, menni verða nú aðeins það.
Þú prófuðu að ringja hann.
Er það þarna, svo við þarna
gera það eftir.
En það verður samt að segja að við erum hérna með Norwich við hliðina okkur og Liverpool spilaði við Swansea síðast. Þetta er alveg þræl skemmtilegt og þetta finnst mér vera mjög jákvætt við enska boltan núna undanfarið. Þessi lið sem er að koma upp, eins og Swansea núna, Blackpool í fyrra, Norwich, þessi lið er að reyna að spila hópbalt.
Hull gerði það líka, Vigga þegar þeir koma upp á sín tíma, svona svolítið leitt.
Við erum að tala svona vel spilandi og skemmtileg lið, þetta Swansea lið, þetta bara þrælmagna lið, ég var bara hoppandi hissa þegar maður sá þá svona almennlega núna í deildinni.
Það svo hann segi eftir að tæta United í sig öttir.
Ekki sjenst hann, þú veist það. En ég vona að þessi lið sko, eins og Blackpool fyrir þessi gammani sko, von í ágúst maður held að vera svona barlið því myndu hanga uppi, svo alltaf fjara undan í lokin. Mér finnst svolítið vanta þessa reyfing á deildina, þessi lið sem komi upp, þau haldi sér.
Það er bara eitt.
Já,
sem maður situr eftir.
Já, mér finnst leiðir þegar menn horfa upp á liðin koma upp, eru spræk, svo bara búm, niður aftur. Það ekki, ég held að sé ekki gott fyrir deildin heldur. Ég vil gjarnan losna við, það komin tími á liði eins og Wolves.
Og þeir eru samt búin að vera bara í tvö ári, menn þeir eru bara öðru ári eða þriði.
Wolves, Wigan, Blackburn, fínt.
Já.
Sko, Wigan er búin að vera þetta frá í 2006, ég meina Wigan má kveðja. Blackburn, fyrir ekki Höfali Gunnarsson, þeir með að kveðja.
Já, já.
Takk fyrir okkur.
Eða bara skila að kveðja.
Ég raun og veru, að meðan á Steve Keane, sorry.
Ég held að vandamla sig stærri en bara Steve Keane.
Það er eitthvað kjúklinga ellis.
Það er eitthvað tengt kjúklinga.
Síðan er Wigan, þetta er eiginlega bara skandall í svona stóri deild að það sé lið þarna búið að halda sig svona lengi upp og það er engin áhuga á Englandi.
Nei.
Það er bara, það er rúbbilið þarna og þeir fá að nota jú völlin svona þegar þeir eru ekki að spila.
Bara í Manchester United bara kemur í heimsók, það var svona, neð, svona kannski tíu sem hans á völlinum. Svo er bara hérna húla á móti Leeds Rhinos og hafa bara fullur völlur og tailgate fyrir utan og þetta er bara rugl, sko.
Og Blackburn er svipað, sko, ég held að minnir að Liverpool fá yfirleitt útluta 8000 miðum þegar þeir eru að spila út af öllu við Blackburn.
Það er ágætt.
Blackburn, segi ég.
Það er ágætt að stala. Ég vorki hérna alltaf vika með svona krútlegt lið. Þeir eru ekki, eigi ekki mikið peningu þeir að halda sér.
Þeir eru framlega talsvært á mönnum, sko.
Við eru bara með gott kerfi að skáta og menn sem eru bara, þeir eru bara skynsala reki lið.
Martínez virðist vera topmaður.
Við erum Martínez mjög flottur en náttúrulega hann náttúrulega
hann er alltof flottur, náttúrulega ekki að halda þeim uppi fyrir það.
Nei, og ég skil ekki hvernig hann fór ekki til Villa.
Það er
óskiljanlegt, atriði, það er frekar stór klúbbur og enskara mælikvarða. En síðan náttúrulega eigendir hann er náttúrulega alveg snar poppaður, sko. Hann er ekki á öllum sín litrunum svo, sko.
Vigan er svolítið svona, hérna, er svo, hérna, svona hafnaboltalið, þeir eru að leita svona í Ecuador og eitthvað svona þannig, svona í Suður-Ameríku, sko.
Það var ekki varnalín hjá þeim í vetur, það sem hann var...
Já, verið síðastu sundarsmessu sem það voru bara frá löndin sem að
allt frá sér Ameríku er engin frá sama landinu.
Nei, við séum ekki að verið til bara sem löndir hann, sko.
Ætlar að hafa horta money, bara séu bara að leita startinu.
Já, ég er hefnd að pæli því, sko. Það væri bara snerist þetta séu allt í tölum, sko. Það snýst bara fyrirgjafir og skallar, sko.
Já,
það séu bara þannig.
Er það að lokum, þá er ég með hérna stóra spurningu. Ég vil horfa svolítið raunsætt á hlutina, ekki með vonina í brjósti. Það er hvar endar Manchester United, hvar endar Liverpool og byrjum á þér Gunnarsson reitstjóri
Manchester United.is
Raunsætt, ég var nefnd að myndi láta hann byrja svo ég hefði tjúta að hugsa sko ég náttúrulega
Raunsætt
ég vil ekki hugsa það að við hugsa til að enda Manchester City eða Englandsmeisteri það er bara
kókja mál kundir
sigur skert
Ég get ekki útiloka vona úr þessu svari.
Ég
held að við séum liði sem að getur komið með fyrir eða verður að komið með fyrir að mann sem sitt í verði meistari.
Mm.
Hvort það gengur upp meina það er greinlega svona eitthvað vesen hann í hópnum og meina fyrst sæti, anskotin hafið það.
Ok, en Liverpool, fara að svara því líka.
Liverpool, þeir gætu dottið aftur inn í fjórða, fymta, sjötta. Þeir gætu krablað sér inn í meistardeild. Ég held að sæti Arsenal það sé laust í vor. Þannig að það verða liðið eins og...
Ekki nema Robin van Persie hafa ekki við því að segja, sko.
Já. Hann hefur greinlega skoðun á því, en það óhefnin, það sem að vandamál er að Per Mertesacker virðist hafa skoðun á því líka. ekki sömu skoðurinn en hérna
þannig að 1 og 4
já, 1 og 5
1 og 5 það er ekki mistöldin
nei, ég veit það það er þess ekki á
en svo ég veist
þeir þetta er sitt í vinnur þetta því ég var nættið hérna drattist ekki hann í annarsætið það er verið ekki kunna tapa nú á mörgum og ég ætla giska á að Tottenham taki þriðarsættið og Liverpool fjórða Chelsea eftir að slaka sér aðeins að það neðar
Það er meistaradeild
og ég held að Chelsea verið þá í fymta og Arsenal í sjötta
Þannig að Andri Vías Bóas klárar ekki þetta tímbil, það er að segja okkur
Jú, ég held að Róman haldi honum áfram, hann fær þarna gamla hollendingin til að hérna, vera honum til hals og traust núna fljótlega sem einhvern yfirmann knattspyrnumála.
Verður hann ekki bara stýris? Verður þetta ekki þannig? Meina, er Hitting að fara að mæta þarna bara eitthvað í...
Nú fjall Hitting af einhvern svaka stalli bara núna með einu tappi bara niður í svaðið. Nú verðist enginn hafa álita á honum. Þannig að þetta er vola fall og allt í þessum fransa. Ég held að Róman sé ekki vitlur maður. Ég held að hann tók hann það gamble á sínu tíma með skólari sem hann gekk ekki upp. En ég held að hann sé á alveg framtíðina með Víðar Bóas þó að hann veit alveg að það eru margir konur á tíma þannig og hann er ákveð uppbyggastar framöndan. Og ég held að allir sé í það með Víðar Bóas.
Nákvæmlega. Herðu, fyrstu umferð ennska hringbólsins er lokið. Sigurður Brynjarsson, formaður leiðbólklúbsins á Íslandi og Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Manjónæði.is. Takk kærlega fyrir komuna. Rétt að benda það að staðan er 1-1 í hádegisleiknum. Norwich Arsenal, Robin van Persie sjálfsögðu skorað fyrir Arsenal og hann er núna 50 maðurinn í sögu ennska úrvalsdeildarinnar til að skora 30 mörk á einu ári. Hinir eru, menn sem þið þekki vel. Alan Shearer hefur gert það tvisvar. Thierry Henry, Les Ferdinand og Ruud van Nistelrooy. Fótbolti.net heldur áfram eftir smástund.